Igeriketan azken bolada honetako albisterik onena jaso genuen atzo euskaldun bat Bartzelonako munduko txapelketan izango da eta protagonista bera agurtu behar dugu. Markel Alberdi Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Eta zorionak eman behar.
Gracias, Gori.
Bartzelonan munduko txapelketan aze albistea.
Bai, temporada hasieran aukera bat zegoela, ondo prestatu eskero eta suertia bai auki eskero eta inbiatzen azan ondo prestau eta aukera batzegoan aprobetxau eta horre gara eta azkenian ondo irten da gauzia.
Markel Garbi aitortuko ondizut igeriketan munduak gertu gertutik ez dugula jarraitzen, baina gustatzen zaigu beti Euskal Kirolarien gertuko jarraipena egitea, zure berri izan bagenuen, baina benetan esan guizut ez genuela espero munduko txapelketan zu ikustea.
Ez, gisa esan, hombre, oinarte ez dutuki nivel hain altua bez, eta aurten munduko txapelketa Bartzelonan diran ez igual erestasunen bat eman da bai, eta egisa esan ez, oinarte ez dut espainola beste, baina oin sartu nahi zor bigarren espainola izan naiz, espainola, oh, eta azkenian ba relebora sartu naiz.
Releboan, lau bidereuneko proban parte hartuko duzu, aipatu bezala Bartzelonan izango da hori dela eta agian Espainiako selekzioak ere ba kirolari gehiago emango ditu munduko txapelketa horretara, zuretzako sekulako esperientzia izango da, ez?
Bai, hori da. Azteko hori erreztasunak eman dituzte eta nik badakit igual ez da lain ez da lain beste merito baina berdin be neretako hori izan behar da ikasteko aprobetxa esperientzia bizi behar doze bakarra izan alda bai oso posik nau eta aprobetxa behar do daloten gehien.
Meritorik ez daukala munduko txapelketa batean parte hartzeak?
Ez bai ez meritua bai baina bueno erreztasunak ipini dituzte igual pizka gehiago beste batzutan baino gehiago. Azken nian zorrotabak izan dira, ziren esan zuten erreztasun asko ipiniko zituztera, eta azken nian pizkat zorrotabak izan dira, baina bueno, bai, meritua badaka, baina ez igual beste urte batzutan zailago izaten da.
Markel Alberdi ezagutzeko lehenik eta behin Ibartarra?
Hori da, bai.
Hogeita bat urte?
Hori da.
Eta ze marka dituzu?
Hogeita
bi egiteko urrian?
Hori da.
Bien, ze marka dituzu?
Ba, nik itzen dut normalian 50 eta 50 ba, justo oin egondan txapelketa horretan indizun ere denbora honenak, eta 50 dakat 22-28, eta 50
22-28, hori egiteko zer egin behar da? Ze, hor uretan igeria gustoko duguna, baina urarekin burrukan joaten garenok hori ezin dugu egin?
Hombre, egisa esan, azkenian, nik igeri gehiago itzen dut ibili baino. Eta zinean ni noia bizitza guztiza igeri izan, hasieran kursillua, gero pizkat entren, eta oin ja nabil serio entrenatzen goiz dara talde eta holan. Eta azkenian ba, hombre, fizikoki pesta bihar zara, asko entrenau, eta azkenian ba lortzen dozu, ba, holan jutia.
Markel, beti aipatzen da igeriketa oso kirolgo gogorra dela, ez lehiaketako egunean egin behar duzuna ikaragarria delako, baizik eta aurretik egin beharko entramendu oso gogorra izaten delako, ordu asko egin behar izaten dituzulako igerilekoan, oso kirol psikologikoki ere gogorra dela, ze igerian egitea psikologikoki nahiko gogorra da. Gutxi gora bera zure asteko plana nola izaten da?
Bai, bueno, argi daue, kompetitzia ez dara hain zaila, azkenian dira 23 segundu, 51, 53 segundu, eta hor dira disfrutatzia eta bai, sufritzen dozu azkeneko metruak, baina ez da ingogorra. Gogorra da hori da, konstante izatea egunero, entrena egon biatzara uneko une bateko prez, ez dela ez da entrenamiento egon bat. Eta orduan ere azteko plan izaten da, ni oin unibertsitatean nau, eta jaikitzen ez goizeko seiretan edo, gozaldu, june entrenatzera, entrenau pare bat ordu, gero klasera juten naiz ba ez da egiten bat. Ordu, hiru ordu, gero bazkaldu eta berriz entrenatzera. Siesta txiki bat gero.
Bidasoko igerilaria zara, non igerian egiten duzu? Non entrenatzen duzu?
Bai, bueno, ni izatez, bueno, txikitan Eibarkoa naiz eta beti egon naiz Eibarko klubian, txikitan, Urbaten. Gero pasatu nintzen beste klub batera, ja Donostira joan nintzenean ikastera eta orain Bidasoan eta entrenatzen dut Donostin bertan aurre pisu baten lagunekin eta bertan entrenatzen dut.
Gutxi gora bera egunean zenbat kilometro egiten dituzu?
Ba, goizian izaten da kilometro gehiago, 6 bat edo, 5, 6 kilometro, eta beste 3, orduan behar hori, 9 kilometro egunean edo.
9 kilometro egunean, korrik egitero gore asko da, atera kontuak igerian egiteko zer den hori.
Bai, bueno, azkenia noitu itxendo zara, eh?
Bueno, Markele, beste kontutxo bat aipatu duzu, Donostian entrenatzen duzula, orain urte asko ez igeriketan zerbait egiteko Kataluniara edo Madrida joan behartzen, beraz, ze posible da Euskal Herrian igeri egin eta goreneko mailara iritsi, ez?
Hore, ni Euskal Herritik ez naiz irten, ni beti bizizan naiz Euskal Herritzean, eta niri ondo junjata, zenian taldia badakazu ona entrenatzeko, entrenador egon bat badakazu, eta gogu haipintzen badozu, azkenian bestia aitzakia, dira, zu badakazu instalazio bat, eta taldia badakazu esentia inalda. Gisa bai, kategoria gisa dauela, Katalunia, Madrid aldian, baina Euskal Herriz. Zu nahi badozu, inaldozu. Lan hain ezkero irteten dira. Oso.
Markela, maitorreti beste bi kontutxo ere bai, batez ere Euskal Herriko mailarik onena igeriketan emakumezkoetan dago azken bolada honetan, hori bai, gizonezkoetan Lebinetik onera bai izan ditugu goi mailan aritu direna, joko olimpikoetan parte hartu duten Euskaldunak ere izan dira igeriketan gizonezkoetan, baina normalean emakumeen maila gizonezkoena baino hobea da Euskal Herrian, ez?
Bueno, bai, Euskal Herrizan, Espainia mailan seguru, eta Euskal Herrizan, bueno, oin ni gustot nahiko antzerako dala, oin arte, bai, egon dira emakumezkoak gehiago mundialetara jundidanak, ja, internazional mailan egon dianak, gehiago emakumeak izan dira, hori egia da. Baina oin ja parekatzen da, ja, nik uste dut.
Eta azkenik amaitzeko, Markel, zein da igeriketan zure idoloa?
Nere idoloa, Popov. Alexander Popov.
Alexander Popov?
Ja ez dago igeri izan itzen, ja hori ja, oinda lazo lagazera.
Bai, bere garaian monstru bat izan zen gutxi gara bera orain amarra mabi urteko igerilari izango zen, ez?
Hori da, orduan ez egoan ez trajerik, ez teknologia, teknologiarik eta oindiok beran denborak itxia kostau itxe zaizki oingueri, eta bueno, eta niri geixo oindiok. Eta hori da, pasada bat, eta urten, oza, oin gaur egun, ba, bueno, hombre, Phelps izan da historikua, ez? Baina nire probetara gehiago egirta, Magnus Australian nuan, Nathan Adrian, Estatu Batutakua, asko.
Egia esan, igerik eta urte gutxitan zenbat aldatu nahen, lehen iaia depilatu gabe traje baino txikiarekin, eta horrein iaia trampa egiten duzuen, oprenozko zuen, ba, ez dakit baino jantzi modern horiekin,
Bai, bueno, lehen juten ziren, hori, gorro gabe, bigotiakin, baino jantzi txikiak, eta azkenian, baina bueno, azkenian teknologia da nian, dau, futbolian bebai, takuak bini dira, baloiak obiak dira, eta atletismoan bebai dana da, obekuntza dauz, azkenian da nian, dau, eta igeriketan ba hori basau da.
Ba, osando, Markel Alberdi, mila esker gaur gurekin izateitik, hemendik abuztuan bitarte, munduko txapelketa bitarte, hitz egiteko aukera izango dugu, eta ea, abuztuan dena nahi bezala ondo ateratzen den, eta lan txukuna egiten duzun Espainiako selekzioarekin.
A ber, zen muzik zen da guztia.
Arratxaleon, Markel.
Bai, zerrik asko.